Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Zakon o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje, poznati kao Zakon o predžetvenom finansiranju, usvojen je 25. novembra prošle godine, a od juče počeo da se primenjuje. Ključno u ovom zakonu je da kao zalog za kredit ne ide hipoteka nad imovinom, već budući rod. Ugovor o finansiranju proizvodnje upisuje se u registar ugovora o finansiranju, što će omogućiti proveru da li je određena parcela opterećena obavezom. U Ministarstvu poljoprivrede tvrde da će stupanjem na snagu ovog zakona poljoprivrednici moći do kapitala kada im je najpotrebniji pred setvu. Poljoprivrednici su na ove najave kao i obično skeptični i tvrde da ovaj zakon neće zaživeti u praksi. U Privrednoj komori Vojvodine smatraju da konačna verzija zakona ide na štetu poljoprivrednika. O dometima zakona o predžetvenom finansiranju, da li predžetveno finansiranje olakšava poljoprivrednu proizvodnju, da li nudi jeftinije zaduživanje, u emisiji Rečeno i prećutano, danas govore Dragan Milivojčević, generalni direktor poljoprivrednog kombinata Dragan Marković u Obrenovcu i koordinator projekta Zeleni pul, Milan Prostran, agroekonomski analitičar, i čućemo i Zorana Sevkerinca, koordinatora Agrarnog foruma Pančevo. Dobar dan, želim gospodinu Milivojčeviću i gospodinu Prostranu koji su u studiju Radio Beograda 2. Evo, učesnicima ovog trougla, finansijeri, proizvođači, prerađivači, sada je na raspolaganju još jedan model finansiranja koji bi, kako najavljuje Ministarstvo poljoprivrede, mogu da im olakša poslovanje i da pravednije rasporedi i teret i rizike. Koliko će ovaj zakon to tako i učiniti? Da li je to moguće?
Ja se ne bi složio sa ljudima koji kažu da ovaj zakon neće saživeti i da je štetan za poljoprivrednike, zato što ovaj zakon u praksi postoji već duži niz godina. Samo što nije zakonski regulisan, nego je to zakon...
Evo postoji praksa.
Prakse, zakon prakse, gde se odavno primenjuje ovaj model, koji je sada i formulisan i zakonski regulisan. O čemu se radi, naime? Zakon o leasingu, o uspostavljanju ručnog, da kažem, sudskog zaloga na neku stvar, neki predmet, mogao je do sada da se utvrdi ili realizuje samo na stvar koja postoji, na predmet zaloga koji postoji. Ovaj zakon je sada regulisao da se to može uraditi i na nešto što trenutno ne postoji, znači na budući rod, i to je osnovna promjena u zakonu. Znači, sada se može uspostaviti zalog na budući rod kukuruza, soje, suncokreta ili bilo koje kulture kao sredstvo obezbeđenja za dobijanje određenih, kupovinu i nabavku određenih inputa za setvu, recimo semena, đubriva, pesticida, mašina i drugih potrepština koje poljoprivrednik ili poljoprivredno preduzeće ima potrebu, a na drugi način ne može da dođe, pre svega zbog svega što se dešavalo u poljoprivredi dugi niz godina. Znači, loš odnos scena inputa i outputa, velike suše ili poplave. Uzmimo recimo na primjeru Dragana Markovića, poplave pa suše, pa poplave pa ponova suše u 2012. i 2013. godini, znači u 2014. velika poplava, gde je poplavljeno 1717 hektara i šteta direktna i indirektna preko 400 miliona. Kako bi se to preduzeće organizovalo, kako bi zasnovalo jesenju i prolećnu setvu da nije upravo ovih modela i metoda koje smo koristili u ranijem periodu?
Kako ste to radili?
Pa jednostavno, morate imati kritičnu masu i kao predstavnik te firme i kao sama firma da poverioci imaju poverenje u vas. Da vam daju, recimo ovdje se konkretno radi, pre svega o mineralnim đubrivima, zatim o semenima i o pesticidima. To su tri osnovna inputa koja se koriste u poljoprivredi. Za gorivo je, radimo i taj deo posla, ali teže je na isti način obezbediti i gorivo. Također za mašine, osim leasinga, koristi se i ovaj način ako imate poverenja, poverioca ili dobavljača, i to može da se čak reguliše i tako dalje. Tako što se dogovori, napravi tehnologija proizvodnje, dogovori sa određenim dobavljačima i poveriocima šta ti je potrebno, recimo za jesen ili prolećnu setvu, prave se ugovori, ugovorom se definiše da će se ta roba platiti recimo nakon završetka berbe i žetve, a to se osigurava ili znači isporukom određene količine kukuruza, soje, pšenice ili recimo isporukom određene količine svinja u ovom slučaju kod nas i tako dalje. Znači nije sve samo u robama ratarske proizvodnje, nego i sa robama stočarske proizvodnje ili recimo isporukom određene količine jabuka, ne znam, gotovih proizvoda, klaničnih, pekarskih i tako da sve je to, sve opcije dolaze u obzir.
A dobro, ali zato što je vaš kombinat upravo takvog tipa, ali ovdje sada je u pitanju, za sada samo ratarska proizvodnja kad je ovaj zakon u pitanju. I drugo, šta ste vi davali kao zalog? Da li ste imali zalog?
Kako da ne? Evo, ovo što sam nabrajao, to sam davao. A kad se radi o najmanjem gazdinstvu ili o nekom većem kooperantu ili poljoprivrednom domaćinstvu, ako je to gazdinstvo i taj vlasnik korisnik gazdinstva, ako je u zakupu ili tako dalje, ako on ima poverenja kod dobavljača, on će to dobiti nekad i na reč. Nekad davanje samo menice koju će mu potpisati on i još kum i prijatelj, komšija i tako dalje.
Znači
sve je stvar poverenja po meni.
Bez upisa u registar. Bez upisa u registar.
Da, bez upisa u registar. Sada je ovo već, mi smo počeli je taj upis u registar još i prošle i pretprošle godine. Ja sam recimo uzimao pesticide, semena, đubriva i upisivo sam već i prošle i pretprošle godine u registar, recimo ručni zalog na svinje, ručni zalog na određene kulture i tako dalje. Znači nije se, inputi za i jesenju i prolećnu setvu nisu se nabavljali kroz hipoteke i to nismo davali, nikad nismo opterećivali taj kolateral i tako dalje. Ali na ovaj način smo radili i pre zakona. Zakon je sad samo to potvrdio. Ja imam određene primjedbe na zakon koji ću reći, ali znači u pitanju je pre svega poverenje da li su proizvođači, bili oni veliki ili mali, u toj kondiciji da imaju stvarno kritičnu masu i kad se pojave kod dobavljača, kod poverioca, da li će im dati robu ili ne. To je osnovna stvar. Ako su to, ima i prevaranata koji dođu, uzmu robu, odu, iako imaju date menice i određene čak kolaterale, nema ih, ne može od njih da se naplati nikad. Ja imam takvih, ja imam preko 150 sudskih i izvršnih rešenja, pošto se mi bavimo i time da seljacima dajemo isto ovo što mi uzimamo od velikih dobavljača, dajemo znači semena đubriva, pesticide i od njih to naplaćujemo kada skinu žetvu. Recimo ja sad imam preko 1000 tona pšenice koju ću dobiti od proizvođača u okruženju Obrenovca kojima sam dao sve ove inpute. I isključivo je to obezbeđivano menicom. Ako bi se desilo da te obaveze pređu 500.000 dinara, onda se pristupa i nekom drugom načinu obezbeđenja. U ovom slučaju samo menicom. Znači to odavno živi. I rađeno je pre svega na poverenje, a ima već dve, možda i tri godine kako smo počeli da, pa ajde da kažem četiri godine, da organizujemo taj zeleni pul. Mi smo na taj način aktivirali 15 preduzeća zelenog pula. što smo jednostavno stupili u pregovore sa velikim dobavljačima, pre svega tad su bili u igri Viktorija, Delta, Galenika fitofarmacija i Agromarket Kragujevac. Tu se povremeno uključivo i ovi naši instituti, Semenarski, Zemun Polje, Novosadski institut, ali i čak i to je išlo preko ove četiri velike firme. Oni su njima ustupali semena i hibride i na taj način smo obezbeđivali preko te četiri velike firme. To se radilo ugovorima. Predviđali su se neki kolaterali koji se nisu uspostavljali. Sve je rađeno na taj neki lični odnos i mi smo to sve vratili. Evo, Viktorija je primjer da smo mi u jednom pravcu imali sa njom promet u 2010. godini 6,5 miliona evra i u drugom pravcu normalno. Sve je to razduženo. Ja ne znam da li su oni ostali 2-3% nenaplaćeni u tom poslu. To je veliki doprinos su dali Galenika fitofarmacija, Agromarket Kragujevac i jednim delom Delta. I zahvaljujući ove četiri velike firme i nama koji smo vodili tom stručnom timu i užem i širem, znači tu su bili uključeni direktori svih ovih preduzeća, mi smo uspeli aktivirati, potpuno proizvodno konsolidovati ova preduzeća i danas su ta preduzeća upravo u prodaji. Vidjeli ste da je za većinu njih objavljen oglas i tako. Ostala je ta finansijska konsolidacija kod nekih preduzeća završala. Znači proizvodno, zahvaljujući upravo ovom modelu koji je sad i zakonski izdefinisan, mi smo uspeli taj zeleni put da uredimo.
Uspeli, zahvaljujući tom modelu, da podsjetimo samo naše slušalce da je reč o poljoprivrednim kombinatima koji su loše prošli u privatizaciji, da se ne prisjećamo sad na onih skandaloznih fotografija izgladnelih svinja sa vaše farme.
Tako je.
Konkretno, iza kojih je stala država i koje su bile u procesu restrukturiranja i koje su uspele da se vrate u život praktično.
Jeste, i uspeli smo sve da ih vratimo upravo na ovaj način.
A vi govorite o poverenju, međutim, da li je generalno kod nas takav ambijent poverenja kada imamo u vidu i sve one prevare i sve ono što se dešavalo i u privatizaciji ovome, da je prosto moguće, da li je ovo pre izuzetak nego pravilo kada je ambijent domaći u pitanju?
Oko finansiranja?
Pitanje poverenja. Pitanje poverenja, pitanje ambijenta.
Da, ja sam samo deo da, ajde, malo se nadovežem na ovu priču. Dakle, ako je ovaj zakon o finansiranju koji se promoviše, da donesen je novembra prošle godine, stupio na snagu juče, dakle, početak konstituisanja, dakle, jednog budućeg, mnogo kvalitetnijeg i šireg modela finansiranja poljoprivrede, ja, naravno, to podržavam. Međutim, dakle, ovdje se često on promoviše kao originalan, kao nešto što do sada je bilo nepoznato, kao nešto što
kao
do
sada, pravilo u Evropi.
Kao pravilo i naravno uz podršku FAO i IBRD-a. Dakle, samo da se podsjetimo, bar i u moje vreme, kad sam ja vodio sektor za uslove privređivanja u saveznoj vladi, u Saveznu Jušo Veću, mi smo praktično kao država donosili tokom godine četiri vrlo bitne odluke. Jedna odluka bila o finansiranju setve prolećne, druga odluka je bila o žetvi pšenice, treća odluka je bila o berbi i naravno o setvi jesenjoj. Dakle, za razliku od tih odluka koje smo tada donosili, gde se koristila pored sredstava banaka i primarna emisija, ovdje se država ne pojavljuje kod ovoga zakona. Ona se pojavljuje samo kao promoter.
Da,
ona se pojavljuje kao promoter jednog zakona koji je naravno kao ministarstvo pripremilo i naravno kontrolisat će ili će biti u vezi sa Agencijom za privredne registre gdje će se svi ti ugovori registrirati. Dakle, meni to nije po volji, ako se može tako reći. Dakle, država mora da nađe modele gdje će ona imati svoga učešća, ali u prethodnim nekim godinama ona kroz neke subvencije vezano za regresiranje kamata negdje se, da kažemo, uplitala. Prema tome, ovo je, ja bih rekao, jedan model, to nije još model, to je dakle jedan samo segment u finansiranju gdje se država vrlo vešto izmakla i gdje naravno prepušta kompletno da se tim poslom bavi, znači zajmoprimalac i zajmodavalac sa ovim obezbeđenjima. Samo da se podsjetimo da i u ranijim periodima nikada nije se smelo stavljati pod Jeste u ovom periodu poslije 15 godina, ali pre toga nikad pod hipoteku nije mogao da se stavlja objekat u kome se živi, jer čovjeku su uvijek morao ostaviti osnovni uslov da preživi iako uđe u neka prezaduženja. Dakle, mi, ako je, dakle, da ponovim, ovo neki početak u traženju jednog konzistentnog modela finansiranja poljoprivrede, ja ga podržavam. Ali ako ovo ostane samo na ovom, dakle, modelu, ja mislim da to nije dovoljno, da to nije, da to nije ono što nama treba. Dakle, nama treba da se stvore takvi uslovi gde će i naš farmer moći da u komercijalnom zaduživanju kod banaka ode i dobije kredit za 1,5% ili 2%.
Sada je koliko? 6%? I to u slučaju kada država adoptira.
Država je do skora malo i regresirala za neke namjene. Dakle, ne možemo mi nikad na zelenu granu, niti će naši farmeri biti konkurentni ukoliko imaju taj kreditni deo uslova privređivanja za nekde 3 ili 4 puta lošiji nego što je to kod farmera u Europskoj uniji. Dakle, ja samo da otprilike na kraju kažem, dakle, ono što smo izgubili 1994. godine, dakle, pre 21 godinu smo mi model finansiranja imali koji je tad živeo kakav je živeo i od tada ga nismo imali. Ovo je, dakle, već nekih 20 godina praktično traganje za nekim malim modelima. Zato i postoji to nepoverenje. Ja razumem, naravno, i zemljoradnike i farmere. Najteže je danas biti, zaduživati se. Oni su prošli više puta jako loše i, dakle, zato nam je i nivo produktivnosti, zato nam je ulaganje u poljoprivredu veoma nisko, jer jednostavno seljaci beže od kredita, jer za njega je praktično kredit omča oko vrata ukoliko to nema neku ozbiljniju, dakle, podržavanje. Mislim, podrška države u ovom periodu, jer mi nećemo skoro u Europsku uniju, mi nećemo imati uslove privređivanja kao što imaju u Europskoj uniji, dakle, u nekom tom periodu država mora da pre svega nađe sredstva za regresiranje kamata, takozvanih, nekad smo izvali, selektivnih kredita. Dakle, država mora da se opredeli šta to hoće ona da podrži, da li je to stočarstvo, da li je to proizvodnja svinja, proizvodnja mleka, da li je to, ne znam, ratarstvo, proizvodnja soje, dakle, to su takozvani selektivni krediti. Dakle, i onda država u tom delu za te vrste ulaganja mora da opredeli deo budžetskih sredstava i da snižava kamatnu stopu, dakle, ako hoćemo da budemo egal sa farmerima u Europskoj uniji, na nekih 2%. Sve što je preko toga, to je pogoršanje uslova i naši seljaci zbog toga beže. Dakle, evo, to je otprilike sad...
A razlika je tu drastična između 26%, to i to se plaća.
Dakle, vidim da će se ministarstvo, da će svi uključuju u propagiranje toga, možda i previše propagiranja, može da i stvori i kontraefekte. Znate, u smislu, farmer kaže, kad se nešto mnogo propagira, možda to i nije baš najbolje. Na kraju neka se sami opredele, sami proizvođači, dakle, i pravna i fizička lica, mislim da će ovdje biti najteži deo za fizička lica, za male, dakle, farmere koji za sebe nemaju zadrugu ili neku instituciju koja će moći da taj ceo posao otprati kvalitetno.
Pa evo upravo da čujemo jednog od farmera, Zoran Sefkirinac, koordinator Agrarnog foruma Pančevo i član kluba Stop Aura, je na telefonskoj liniji. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Kakav je vaš stav povodom ovog zakona o prežetvenom finansiranju? Da li biste vi kao zalogu dali rod za pozajmicu?
Pa gledajte, svakako da neke novosti što se dešavaju, svakako da novina je, mogu da kažem da je dobra. Pošto poljoprivrednici nemaju sredstava da ulažu u svoju proizvodnju, svakako da će morati to da rade, jer zadruge i svi ostali ovi prerađivači i ostali po 30% nam uzmu na dodelu ovih, da kažemo, uzimanje na kod njih svih ovih, kako se zovu,
repromaterijala,
tako je.
Da li, znači, vi procenjujete da će sad ovo biti jeftiniji vid finansiranja nego što je do sada bio slučaj?
Pa gledajte, svakako da bi trebalo da bude jeftiniji vid finansiranja. Po meni.
Dobro, kakav je stav vaših kolega iz agrarnog foruma iz kluba Stopaura?
Pa gledajte, nismo razgovarali, zakon je donet još u novembru prošle godine, tako, a ovaj stupa na snagu, stupio je na snagu tako da ćemo vidjeti. Na sajmu smo malo razgovarali, ministarstvo je imalo prezentaciju i FAO svjetska organizacija za hranu. Tako da ćemo vidjeti šta će se dešavati.
A koje su to bile neke nedoumice, ako ih je bilo kada ste razgovarali na Novosadskom sajmu upravo o ovom zakonu?
Pa gledajte, nismo postavljali neka pitanja, samo smo htjeli da saslušamo. Rekli su nam da je to model koji je u Brazilu nastao negde 94. ili 1996. godine, da će se uvesti sad u istočnim zemljama, da u Evropi ne postoji nigde takav model, da će se uvesti u Rusiji, čini mi se Ukrajini ili tako nešto, Bugarska, Rumunija.
Pa to baš i nije neko upoznavanje sa zakonom.
Pa, dobro, prezentovali su naravno ceo zakon, tako da mislim da će biti dobro, da vam kažem, ako budemo mogli da se sačuva ta roba koja se proizvede, ali gledajte šta se sad dešava, već mešetari izlaze sa nekom cenom od 140 evra za pšenicu po toni, a zna se kolika je bila cena pšenice do pre mjesec dana. Tako da ako budemo dobili svež novac koji i ne moramo naravno da prodamo svoju robu, pa možemo da kalkulišemo u narednih 2-3 mjeseca, 5 mjeseci i tako.
Vi inače obrađujete negdje preko 200 hektara, kako je stanje useva kod vas?
Pa usevi su, mogu da kažem, odlično stanje, ove kiše posljednje što su sad bile do pre 7-8 dana, dobro je, da vam kažem, onako generalno, ali niske cene i sve ostalo je veoma nepovoljno.
To je ono što tradicionalno već govorimo kada govorimo o ovoj temi. Hvala vam.
Yes.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prečuteno. Bio je to Zoran Sevkirinac, koordinator Agrarnog foruma Pančevo, član kluba Stopaura. Gosti u studiju Radio Beograda 2 su Milan Prostran, agroekonomski analitičar, i Dragan Milivojčević, generalni direktor poljoprivrednog kombinata Dragan Marković u Obrenovcu i koordinator projekta Zeleni pul. Upravo kombinat, poljoprivredni kombinat u Obrenovcu, pre nekoliko dana je objavljen javni poziv za privatizaciju. Između ostalog, tu je i vaš kombinat, to je prodaja kapitala.
Da.
Prodaja kapitala, procenjena početna cena 9,35 miliona evra. S obzirom na to kako se završila prva privatizacija, što je garant da, ne daj Bože, ova druga
nema sličnost. Ja sam rekao da imam određene primjedbe na ovaj zakon, pa ću
o privatizaciji. Možemo.
Pa vidite, ja moram da kažem da je ovaj zakon o privatizaciji izuzetno transparentan. Moram se pohvalim, ja sam danas pravio moj 10-godišnji izveštaj o poslovanju i jer ja imam seriju tih podataka i posebno sam se osvrnuo na ove poplave koje su bile prošle godine i onda sam na kraju imam podatke o privatizaciji. Kad sam ja pogledao šta smo mi smo predlagali 5 opcija za naše preduzeće, za Dragan Marković. Prvo je bilo spajanje s PKB-om, a zatim idu sve ove opcije koje su sad ugrađene u zakon. Otpisivanje obaveza državnih poverioca sa 31.12.2013. čak i ovo strateško partnerstvo i tako dalje. To je sve sadržano u nekih 5 opcija. Ja sam do duše to i poslao kao predlog za izmene zakona i vidim da je nešto ugrađeno što smo jutro baš ovako komentarisali, da smo imi nešto uspeli da predvidimo. Znači, zakon je dosta transparentan. Imate dva puta da se nadmeću kupci. Znači, prvo se podnose pismene ponude, a zatim ide licitacija, javno nadmetanje, u koje učestvuju samo oni koji su podneli pismene ponude, i početna cena je na javnom nadmetanju najbolja ponuda koja je data pismenim putem. I znači, na nju mogu da dižu tablicu, znači da se nadmeću svi oni, bez obzira šta su podneli u toj pismenoj svojoj ponudi. Znači, imamo dva puta proveru te cene i po meni, sva poljoprivredna ova preduzeća bit će prodata. Drugo, mi smo pre toga uradili procenu fer i tržišne vrednosti kapitala. Recimo, bilo je primetbe iz agencije da je velika vrednost, a ja kažem, posle su oni to prihvatili. Pa mi samo u živoj stoci imamo 3 miliona evra. Pa u zemljištu 1268 hektara zemljišta ima 10 miliona evra. Pa na zalihama ima 6 miliona evra. To je već 20 miliona evra. Gde su tri farme, silo sa 45.000 tona, fabrika stočne hrane, pekara, klanica, mlin, kooperativ, objeci znači u svim selima kooperacije, upravna zgrada od 1100 kvadrata i u ovom zemljištu ima oko 300 hektara i građevinskog zemljišta, kanalska mreža od 400 kilometara koja pripada Draganu Markoviću, deo šuma i tako dalje. Znači, nova mehanizacija, 4,5 miliona evra je u ovom periodu uloženo u rekonstrukciju objekata, u milion evra je podignuto samo od Kredi Agricole za nabavku nove mehanizacije, 4 ugovora o leasingu za kupovinu nove mehanizacije. To je sve skoro otplaćeno, pri kraju je. Znači, preduzeće ima kondiciju, ima značajnu vrednost kapitala. Mi znamo da je vrednost kapitala jednaka ukupna vrednost imovine umanjena za obaveze. I da je na taj način i rađena procena imovine i kapitala. Tako da ja ću samo reći nekoliko stvari. Po odluci vlade Srbije, pričamo o Draganu Markoviću, a slično je to i za ova druga preduzeća poljoprivredna, s tim što je za njih Ministarstvo privrede donosilo odluku, zato što su oni u vlasništvu akcijskog fonda i kapital je u okviru Agencije za privatizaciju, a mi smo naš društveni kapital preneli direktno na vladu Srbije. Tako da je za nas vlada donosila odluku i vlada je donala odluku da se prodaje model privatizacije, prodaja kapitala, metod je javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjima, o čemu sam malo pre pričao. Početna cena je vrednost kapitala na dan 31.12.2013. A mere su otpis obaveza svih državnih poverioca u slučaju da se preduzeće proda. Znači, to je uslovna mera. Ako se preduzeće proda, onda će se otpisati taj deo. Vrednost kapitala ste pročitali, 9.300.500 otpis državnih poverioca, mi smo napravili tu strukturu sa, isto na dan 31.12.2013. je negde oko 1.300.000.
Čega 1.300.000?
1.300.000 dinara. Znači negde oko 11 miliona evra. I tako visok otpis je rezultirao time što smo mi po starom zakonu radili program restrukturiranja u kome smo uspeli da napravimo zapisnike o otpustu duga po starom zakonu na 505 miliona dinara. E sad, zakon je regulisao da se sve te obaveze koje su bile u otpustu isplate iz prodajne cene preduzeća. Pričamo o starom zakonu. Mm-hmm. Tako da to nas više nije interesovalo. To je stajalo 31.12.2004. potpisani zapisnici, izdefinisano. To su te obaveze bile i tako da. Međutim, novi zakon više ne poznaje otpust obaveza, nego otpis uslovni obaveza i to samo državni poverioca. Onda smo mi morali od 2004. godine i pre toga da pripišemo sve kamate tim obavezama da bi bile otpisane sada kada se preduzeće proda. Da ne ispadne sada recimo dug Fondu za razvoj, otpisuje se glavnica, a kamate niko nije pripisao i onda da budućeg vlasnika, što bi bilo i kažnjivo da to nismo uradili, bi teretile sad te kamate i tako. Znači, mi smo pripisali kamate, te kamate i kursne razlike tamo gde imamo ugovor vezano za deviznu klauzulu, prelaze 400 i nešto miliona dinara, a ostalo je znači osnovni dug. Tako da, šta će se desiti? Ako se ovo preduzeće proda u prvom cugu, znači bit će najmanje ta vrednost koja je početna ili neka veća. Ako se ne proda, ide drugi krug. U drugom krugu se vrednost kapitala smanjuje na 50%. Znači negde 4 miliona i 700 hiljada evra. A i u tom drugom slugu sigurno će se prodati, i to ne za tu početnu cenu, nego sigurno će otići na 6-7 miliona eura, uzimajući obzir šta sve ovo preduzeće ima, jer će tu biti konkurencija po meni. Ako bi se desilo se i ne proda, ali ja o tom ne razmišljam, zato što stvarno ima tu određeni kvaliteta, onda se u trećem cugu pričam i za druga preduzeća. U trećem, znači, krugu smanjuje vrednost kapitala na 1/3 i prodaje kao takva, i to je predmet nadmetanja. Ono što je ovdje dobro, mora se podneti 10% depozita od vrednosti kapitala, znači ne može se bez toga, kupuje se dokumentacija, ona vredi 150.000 dinara, ima se pravo obilazak preduzeća od 10. juna do 10. jula, 20. jula se završava ovaj podnošenje ponuda, 22. se otvaraju ponude koje nose tri koverta, jedan koverat je izjava o čuvanju poslovne tajne, drugi je podaci o preduzeću i sve ono dokaz o polaganju depozita ili garancija banke, i treći koverat je ponuda, cena, socijalni program, investicije i tako dalje. I šta će se desiti kad se ovo preduzeće proda? Bez obzira za koju vrednost, stupa na snagu i taj uslovni otpis duga, i znači otpisuje se preduzeću 1.300.000.000 duga prema državnim poveriocima. Automatski za toliko skače kapital preduzeća. Ovo što se prodaje 9.340.000 evra je 72% od ukupne vrednosti, procenjene vrednosti kapitala, jer prodaje se samo državni paket, 71,95 i nešto, znači 72%. To je tih 72%, to je tih 9.340.000 evra. Znači, negde vrednost kapitala je oko 12 miliona evra sada, i ovih 12 miliona evra što će biti otpušteno, znači bit će vrednost kapitala 24 miliona evra. To je pre svega izvrstan kolateral za buduće vlasnike tog, jer mogu po tom osnovu dizati kredite za zasnivanje proizvodnje, za investiranje i tako dalje, jer će sve ovo što se otpiše biće isknjižene i hipoteke i ručni zalozi, već šta ima, a sva je imovina skoro pod hipotekama. Preduzeće ostaje negde sa 700 miliona duga, opet sa pripisanim kamatama. Jedan deo smo mi uspeli da otplatimo i da napravimo IOS-e i zapisnike bez kamata, da nam poverioci s kojima dugo vremena radimo otpišu kamate. Čak smo i deo glavnice skidali kad smo otplaćivali. To je u ranijem periodu rađeno, nije sad. Tako da ovih 700 miliona preduzeće može otplatiti u naredne 3 godine bez ikakvih problema. Ono što je bitno za buduće kupce, ovi 700 miliona nisu njegove obaveze, nego obaveze preduzeća. I on ako želi da relaksira preduzeće i da otplati te dugove sa nekim svojim izvorima, on faktički preduzeću pozajmljuje. Preduzeće je dužno to da mu vrati. Mnogi kažu, pa imaš tolike obaveze, pa to na gazdu pada. Ne, to ne pada na buduće kupce, to je obaveza preduzeća. Budući kupac će učiniti da razduži to, da ispregovara ili da reprogramira, ali znači sve što bude uložio u preduzeće, to će mu preduzeće morati da vrati, jer to je čist poslovni odnos. Ovdje je samo, znači, u pitanju, budući kupac mora plati cenu koju ponudi i koja se izlicitira, i to u roku od, u vrlo kratkom roku, od 7 dana da plati. Dalje, mora da uloži deo u investicije koje budu opredeljene. Mi smo dali da je to negdje 4 miliona evra u naredne 2 godine. Mora da ispoštuje socijalni program. Kad se radi o Draganu Markoviću, mi uopšte nemamo viška radnika, čak ima manjka radnika, mora se primaju radnici. Ali ako bi imao nameru da otpusta radnike, onda mora da, mi smo tražili 500 evra po radniku. Tražili smo neke uslove na radnim mestima.
Kako bi šta 500 evra?
Po godini.
500 evra po godini staža. Tražili smo da se poboljšaju uslovi na radnim mestima, da se obezbedi adekvatna zaštita, da se obezbedi rekreacija radnika koji rade na teškim mestima i tako dalje. To je taj socijalni program koji smo mi dali, jer on nije klasičan zato što nema viška radnika, ali smo u slučaju da dođe ipak do nekog otpuštanja dali tu opciju od 500 evra. Tako da smo izdefinisali taj paket koji bi trebao taj novi kupac da, da ponudi i ovaj, od njega zavisi koju će cenu pre svega ponuditi. To je dominantno u, pri odlučivanju ko će biti kupac. Slično je i sa drugim poljoprivrednim preduzećima koja su, vidjeli ste da je veliki broj njih ovaj, objavljen. Ovaj, tako da sva preduzeća imaju slična imena koja su se javila prilikom skupljanja pisma o zainteresovanosti. Recimo, Dragan Marković negde ima oko 16 zainteresovanih
domaćih i druga preduzeća
i domaćih strana. Ima jedna firma iz Bugarske, iz Mađarske, iz Austrije, čak i jedna američka firma. I ostalo su domaća privredna lica i čak ima i pojedinaca koji su se javili. Ovaj, ja sad neću pričati, poslije toga su se javile još neke firme iz inostranstva, obilazile su, reći ću samo da je ekipa od 5 ljudi bila iz tenisa tamo, da li su oni zadržili, nisu, to se ne zna. Ovaj, a kad se radi o domaćim firmama, svi veliki kombinati, bez obzira u čijem su vlasništvu, a zna se ko može biti kupac, zainteresovani su za kupovinu svih ovih poljoprivrednih preduzeća. I mi očekujemo svi da će se preduzeće prodati.
Da, i tenis svi, je sad upućena banat.
Svi smo jedva čekamo da se taj proces završi. Zahvaljujući ovom zakonu, mi mislimo da će on biti završen. Ima određenih problema oko restitucije.
Zašto kažete jedva čekate? Zbog čega?
Pa vidite, mučimo se ko robovi da, znači to posle ovih poplava i svega, da očuvamo tu proizvodnju, da ne dođe do propadanja stoke, da obezbedimo. Imali smo pre dva mjeseca, pa nije, ni mjesec dana nije prošao. I požar taj, treba obezbediti zarade, treba obezbediti veliku količinu stočne hrane posle ove poplave. To su velike muke. Ulaganja su velika bila i u prolećnu setvu, trebalo je posijati 1200 hektara. Nažalost, 1050 hektara je ležalo doskora pod vodom. Kada smo mogli da uđemo, to je toliko bilo sabijeno kao beton, da nije palo o kiše, pitanje šta bi uradili. Evo, završavamo, ostaće negdje posijeno oko 100 hektara, jer ne može da se posije, to je pod vodom. Tu nismo ni kukuruz uspjeli prošle godine doberemo, to su posljedice te poplave. Ali, znači, zahvaljujući ovim kišama i očekuje se još jedna kiša, mi skoro nećemo ništa izgubiti što smo kasnili zbog ove zabranosti tih njiva i tako dalje. Mislim da ćemo uspjeti da to sve odradimo i da zakupili smo i od države, zahvaljujući stočnom fondu i tim sistemima za zalivanje, jedan deo zemljišta i tako dalje.
Ja sam imao jednu ideju, to sam javno saopštio u jednom skupu u Novom Sadu, kad je PKB u pitanju. Mogu sad ovog puta da to izložim.
Evo, prosim, kratko. Tome htjela da govorim.
Kratko.
Poljoprivredne udruženja, prostite, one su inače se oglasila i protiv prodaje zemlje.
Mislim, mi smo neki kao ljudi iz javnog života rekli stručne svoje mišljenja i pre mjesec, dva ili pet mjeseci, pa i pre dve godine oko PKB, ali meni je jedna ideja, dakle na umu mi je, imajući u vidu da razvijene agrarne zemlje imaju svoje istraživačke centre koje izražavaju države. Ja sam jedno vrijeme boravio duže u Americi, pa bio sam u njihovom velikom nacionalnom istraživačkom centru u Beltsville-u, to je blizu Washingtona, dakle da su velike površine u pitanju. Bio sam negdje u Francuskoj i nekim drugim zemljama. Dakle, zemlje koje žele da taj sektor bude do kraja podržan i da se njegovo mjesto u ekonomiji zaista prepozna. Imajući u vidu da je nedavno gradonačelnik grada Beograda zajedno sa ministrom za nauku i prosvetu potpisao jedan, ja bih rekao, ili promemoriju ili memorandum o otvaranju ili brizi o jednom naučnom istraživačkom centru koji se nalazi gore na Zvezdari, da se u okviru toga, dakle, PKB pretvori u naučno-istraživačko razvojni centar gdje bi se praktično školovali i obrazovali stručnjaci za sektor koji imamo mi danas. Agronome svih profila nemamo više gdje da obrazujemo. Ima se jedino sreću onaj, mladi student ili budući agronom koji kod svog oca ima 200, 500 ili 1000 hektara i gdje može da primeni svoje znanje. Dakle, mi smo
nekada, baš takvih puno
u Srbiji. Ne, mi smo nekada, mi smo deo tog istraživačkog centra koji je nekada poljoprivredni fakultet u Zemunu imao u tom sadašnjem PKB-u. Dakle, to je tako, to je Crvenka, dakle, to je oduzeto tom poljoprivrednom fakultetu, ali više baziram svoje razmišljanja oko, njega će se otimati sa raznim, da kažemo, idejama. Država će se obezbediti da 5, 6 ili 10 godina, ili ne znam koliko će biti i dalje stočarstvo na PKB-u, ali, da kažem, motiv onih koji ga kupuju imaju, ja mislim, mnogo drugi, a ne da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. PKB je praktično u gradu, već Beogradu ili blizu grada, i neću dalje da obrazlažem naravno svoju ideju, ali dakle, zemlje koje drže do ove struke imaju svoje razvojne centre i 100% su na budžetu, dakle finansiraju se. Kod nas je sada jagma za parama, za poboljšanje javnih financija zemlje, i mislim da se ne razmišlja o tim futurističkim ili budućim razvojnim programima. Pa ste, ja sam držao predavanja i na fakultetima i u Novom Sadu i ovde u Zemunu i nekim drugim. Dakle, mladi danas i tehničari, poljoprivredni, dakle, svih profila, ni agronomi svih profila nemaju gde da se obrazuju. Evo, ovom velikom, našem najstarijem fakultetu u Zemunu ili u Srbiji, ostalo je još nešto malo Radmilovca, oko čega se takođe otimaju da ga pretvore verovatno ovog dana u neko građevinsko. Prema tome, evo, kao ideja, možda će se jednog dana neko kajati što mi školujemo ili i danas dan obrazujemo ljude koji nikada ne vide niti opipaju, niti njivu, niti biljku, niti kravu, niti tele, dakle, ne znam da otele kravu, dakle, i tako da je, dakle, više sam hteo da kažem u kontekstu ovoga procesa kada od današnjeg dana veliki deo kompanija će se sada morati da, Dragan je govorio, gospodin Milivojčević je govorio o statusu u kom se našao Dragan Marković, ali veliki deo kompanija je danas, on već sedi za stolom sa svojim poveriocima i razgovaraju, hoće li ići pod stečaj, hoće li ih likvidirati, hoće li im naći poverioci šansu da prežive. Mi smo u vašem studiju ovde dosta govorili nekoliko puta oko vršičkih vinograda koji su doživljavali razne svoje faze privatizacija i propasti, i oni danas i po štampi piše najviše strahuju šta će sutra biti za njima i mole i kleče i preklinju svoje poverioce da im daju šansu da prežive još godinu dana i dve, jer oni posluju pozitivno sada, ali obaveze prema poveriocima su toliko velike, čak i stoje cifre koliko su, radi se o desetinama i desetinama miliona evra. Dakle, teo sam da kažem da u tom sada procesu kada će biti velikih turbulencija, potresa, da će radnici tražiti neka svoja prava, neke svoje akcije, neku svoju zaštitu, treba razmišljati naravno i razvojno. Ja bih voleo da i naši neki političari obiđu i te neke razvojne centre po tom belom svetu, a mi želimo da se sa njima poredimo i da budemo jednog dana koliko toliko konkurentni u nekim proizvodnjama. Dakle, teo sam više da ovako podsjetim kako, dakle, razvijene agrarne zemlje vode brigu o sektoru poljoprivrede, o njegovom istraživačkom i razvojnom delu. I ovog puta ću samo još da kažem da mi smo praktično uništili taj razvojno-istraživački deo u centralnoj Srbiji. Nama su nestali i Crna Žita u Kragujevcu kao institut, i Zaječar, i Guča, još je malo preživljavao i neki...
Kruševac.
Da, Kruševac. Dakle, teo sam više ovako da otvorimo jednu, ja bih rekao, čak i javnu temu, kuda, dakle, ide ta naša nauka pod velikim pritiskom multinacionalnih kompanija koje ovde vrše veliki pritisak. Dakle, pitanje naše seminarske kuće i na njih vrše pritisak da jednog dana kupe i institut u Novom Sadu i ovaj u Zemunu. Dakle, ja sam uvijek bio okupiran obilazeći taj beli svet da tražim model kako, dakle, parirati naravno tim bogatom, bar ono što smo stvorili sačuvajmo. Evo, samo toliko, izvinjam se.
Pa, nismo baš nešto bili uspešni u tome.
Pa.
Bar u većini, u dobrom delu industrije, odnosno u najvećem delu industrije. Evo,
danas je sve da prodaju i ja se plašim da ćemo mi pod tom parolom sve prodati radi popravke javnih financija, zaboraviti na ono što smo stvorili. Evo i sam PKB ima čak i svoj istraživački centar i on ima svoj,
dakle, svi kombinatori su ranije imali svoj,
ima svoj institut, znate, ima nekoliko svojih hibrida, sorata koje je stvarao, dakle to su bili, oni su želi, to smo sve, dakle, sad stavili na kocku pitanje hoće li se budući vlasnik uopšte ti više poslom baviti. Ali o tom potom, ja sam samo teo i javno danas u vašoj emisiji više da ovaj aspekt, što kažu, šta nam je činiti u procesu stvaranja produktivnije poljoprivrede Srbije. Naravno, konkurentnost je jedno od najvažnijih pitanja. Ona nas već sad praktično do te mere tuče ili nas muči da mi ne znamo više šta ćemo sa mlekom, da mi ne znamo kuda nam ide govedarstvo, kuda nam ide mnoge proizvodnje i šta ćemo to mi sutra morati da kupujemo iz drugog belog sveta kad je u pitanju sorte, hibridi, rase stoka, pogotovo što mi u stočarstvu nismo skoro ništa učinili na tom delu. Mi smo stvorili samo jednu jedinu belu subotičku svinju. Akademik profesor Belić je to uradio, miše, sem popravki takozvanog meliorisanja rasa, drugo ništa nismo radili. A ovako budemo sve te centre gasili i razvojne i druge, mi ćemo praktično biti samo kupci novih tehnologija i biti zavisni od, naravno, ovog bogatog multinacionalnih cveta ili kompanija.
Što nije nimalo dobra perspektiva za domaće proizvođače, da se sada na kraju ovog razgovora ponovo vratimo ovom zakonu o predžetvenom finansiranju. Rekli ste da imate određene primjedbe, ima tu još nekih nedoumica oko toga i kako se taj rod određuje, da li će se od vrednost tog roda, ko će to procenjivati, da li će se bankari uključiti. Oni su u razgovoru bili prilično skeptični kada sam sa pojedinim bankarima razgovarala i kažu da ih rod nešto ne zanima, šta će njima pšenica ili kukuruz, ih zanima klijent.
Pa vidite, mi smo dostavili predloge neke kada je bila procedura oko usvajanja i koncipiranja ovog zakona. Recimo, mi smo predlagali da to bude zakon o finansiranju primarne poljoprivredne proizvodnje, da bi se uključilo i stočarstvo i da, recimo, može ovo što sam ja pričao da bude ručni zalog i na živoj stoci i proizvodima i tako dalje.
To se najavljuje u nekoj drugoj, trećoj.
Jeste, tako da ono što je u životu već postoji, da samo zaživi. Drugo, ako čitate zakon pažljivo, sav je teret, to su moje primjedbe, pao na poljoprivrednog proizvođača. Recimo, ako dođe do grada,
kao i obično,
ako dođe do požara, ako dođe do poplava, kao što su bile u Brenovcu, sav teret nosi poljoprivredni proizvođač. Nema da, zakon je trebao da definiše da zajednički dele neki rizik. Ne, rizik nosi potpuno poljoprivredni proizvođač. Znači, bez obzira do čega dođe, poljoprivredni proizvođač mora vratiti to što je upisano kao ručni, što je založio. I to je, ja mislim da je to čak malo okrutno prema poljoprivrednom proizvođaču. Podrazumeva se normalno da sve što je u zalogu, to je definisano, mora biti osigurano. Ali nekad se dešavaju klimatske nepogode koje niko nikad nije osigurao, recimo kao što je ova poplava u Brenovcu. Mi redovno osiguravamo, recimo, protiv grada i protiv požara. Nikad niko od poplave nije osigurao. Sada je nekoliko osiguravajućih društava je pokušalo da napravi neke modele osiguranja od suše. I razgovarao sam sa ljudima koji su ušli u to osiguranje. Uopšte nisu zadovoljni, čak nisu mogli ni da dokažu da je to tako bilo, jer tamo stoji u tom modelu da vi morate dokazati da je u nekim meteorološkim stanicama u to vreme bila tolika temperatura ili, ne znam, oluja ili količina padavina po metru kvadratnom i tako dalje, što je nemoguće, jer vi imate da nekad oblak samo prođe čak i kroz selo, prepolovinjivu. Imali smo stotinu puta priču i tako dalje. Tako da je nemoguće bilo to dokazati. Mnogi su dali pare za to osiguranje beskorisno. Ali, ja sam u Subotici na savjetovanju ekonomista i agroekonomista diskutovao puno o osiguranju useva, što je i uopšte osiguranju imovine. U ovom slučaju ću malo to ponoviti. Prvo sam predložio da se napravi jedan fond rizika na nivou države gde bi svi mi poljoprivrednici i oni koji proizvode i oni koji kupuju davali, ne znam, 1 promil, 1%, odmah bi se zaračunavao, išlo bi u fond rizika. Od kilograma, od tone i tako da je, zavisi šta je jedinica mere. Tako da bi se napravio jedan fond rizika koji bi bio nezavisno od svega i isključivo bi se neko telo staralo o tome da se iz tog fonda koristi tamo gde je najpotrebnije u toku godine i da to čak bude, što kažu, sa neograničenim trajanjem, i tako da ne samo jedne godine. Drugo sam kritikovao ovu priču da osiguravajuća društva finansiraju sportske klubove, fudbalske, odbojkaške, košarkaške i tako dalje, a ja sam predložio dajte te pare ljudi u ovaj fond rizika da kupimo te rakete, da toliko koliko vi date, mi ćemo još svi poljoprivrednici da damo. Zašto ova država nema dovoljno raketa? Svako preduzeće, svaki seljak je spreman da da određeni iznos para za nabavku tih raketa, da se osigura. Ja čak imam utisak da nisu neki zainteresovani da te rakete postoje. Mi trpimo neverovatne štete. Ne može se to 100% štititi.
Naravno.
Ali se može značajno obezbediti to nebo i da su štete što manje.
A šta je onda u pitanju?
To naša država. Strategija mora da bude obezbediti rakete na mestima. Smešno je da strelci nisu gađali jer nije, ne znam, javna nabavka izvršena.
Ili nadoknada nije regulisana od 1 do 4.
Ovo je kao rat. Tu nema, jednostavno mora se izaći tamo kad je opasnost i mora se to
dežurati.
A rakete, koliko god treba para, treba obezbediti da se pokrije cela teritorija Srbije sa tim raketama. Drugo, taj fond bi dobro došao, ja moram da kažem, mislim da bi to Ministarstvo poljoprivrede ili Ministarstvo uništenih poslova, ovaj sektor za vanredne situacije, neko bi morao pokrenuti tu priču i da se napravi jedan zakon zajedno sa nama proizvođačima da se nešto korisno uradi u zaštiti te poljoprivrede, jer to je pod otvorenim nebom. A ja mislim da i sve drugo treba osigurati, da to mora biti tako urađeno da, ajde da kažem ponovo, transparentno, da stvarno svi budu zainteresovani da osiguraju imovinu. Pa evo, ja sam i stečajni upravnik, imam licencu. Tamo stoji prva obaveza stečajnog upravnika jeste da obezbedi i osigura imovinu. Bez obzira koliko to košta. Mi to ne radimo za sve u preduzeću, zato što nemamo para toliko, ali ono što je izloženo riziku, mi smo to osigurali. Međutim, jak sam došao u Obrenovac, tamo su bili osigurani asfaltni putevi, betonske površine, bunarevi, ograde, mislim nešto što nema nikakve veze, gde ne postoji nikakav rizik. Ja sam to sve išistio, ali ja pretpostavljam da onaj ko ne vodi domaćinski računa, da on i dalje plaća sve to. I zato mu je skupo osiguranje. Znači, fond rizika na nivou države, neutralno telo da rukovodi njime, obezbeđenje ovih raketa i onda ćemo, što kažu, malo rasteretiti seljaka da mu bude siguran taj rod i da ima šta da vrati, odnosno da se razduži.
Evo, u prilog tome samo da kažem jednu rečenicu. Mi smo svi kao građani pre mjesec, dva dana dobili i za metar kvadratni poljoprivredne površine, čak i za bašticu ispred kuće, da plaćamo odvodnjavanje. Dakle, u čitavoj Srbiji, to retroaktivno u poslednjih 3 godine ili 2 godine. Dakle, što je protiv zakonito po meni, jer vi ne možete ceo zakon retroaktivno primijeniti. Dakle, da se samo tome za odvodnjavanje doda, naravno, još jedan, što kaže, mala stavka i protivgradna zaštita. Dakle, to je zakonodavca nije veliki problem. Ako ja, koji imam, ne znam, pola ara tamo u mom dvorištu, male poljoprivredne površine iza kuće, ja plaćam 350 dinara za odvodnjavanje. Međutim, ne znam zašto plaćam, ali plaćam. Prema tome, neka dodaju, dakle, uz tu odluku i taj zakon i još
boru protiv... Nešto što bi sprečilo, naravno, nastajanje štete. Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano. Danas su govorili Dragan Milivojčević, generalni direktor poljoprivrednog kombinata Dragan Marković u Obrenovcu i koordinator projekta Zeleni pul, Milan Prostran, agroekonomski analitičar, i Zoran Cefkerinac, koordinator Agrarnog foruma Pančevo. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.